Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. For lidt over to uger siden smækkede transfervinduet i. På affyringsrampen tog Lukas Hej det forbudte skifte til Farum, Finn Bogerson en enkelt billet til Øjben, alt imens der også blev ryddet op i truppens yderste mandater. Ind af svingdøren kom der traditionen tro mere islandsk blod til, en jysk forsvarskæmpe, og på det mere utraditionelle plan tilførte Lyngby Boldklub 375 Premier League-kampe til den danske Superliga. Klubbens fodboldchef Niklas Kjeldsen udlægger teksten og giver dig opskriften på Lyngby Boldklubs sommervindue anno 2023. Mit navn er Pelle Lindegaard, og jeg er jeres vært på sæsonens tredje episode af Altid Blå og Hvid. Velkommen til, Niklas.
Tak, Pelle.
Vi er nødt til lige at vende sæsonstarten for en kort bemærkning. Kniber du dig selv i armen over, at den hedder top 6 her, en fjerdedel inden i sæsonen?
Nej, altså, de der placeringer efter 8 runder er jo simpelthen så volatile i forhold til pointene, det er sjovere efter 11 og 22 og 32 runder at kigge på placeringen. Det har ikke fyldt så meget, men vi er da vildt glade over den her start, vi har fået pointmæssigt, som jo er den bedste i 20 år, tror jeg, nogen fortalte mig. Og at vi har formået at, hvis jeg må sige, ride videre på bølgen fra foråret, eller ja, det er i hvert fald, det ser godt ud, synes vi.
Godt, men lad os vende blikket mod det her transfervindue, der jo netop er lukket, og lægge ud med et par påstande til dig, Niklas, hvor du er velkommen til at uddybe dine svar, og ikke behøver at svare ja eller nej.
Ja.
Den første, den lyder: du deltog i pibekoncerten og buråbende, da Lukas Hej blev skiftet ind for sin nye klub i derbyet for nylig på Lyngby Stadion.
Jeg kan jo ikke svare rigtigt der, kan jeg det? Det er lykkeligt, hvad jeg siger. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg forstår det jo godt, men jeg kender jo også Lukas gennem mange år, og under ham jo alt det bedste.
Mm. Okay, så er det til den mere seriøse side. Den øjeblikkelige top 6-status, og vi rækker omkring salget af Lukas Hej, så er Lyngby Boldklub færdig med at sælge spillere til Farum.
Det håber jeg da. Men det er jo, som jeg altid siger, det er jo tre parter, der skal være en, når man skal lave et salg. Hvor vil spilleren hen? Og kan vi få det, vi gerne vil have? Og vil de betale det? Ikke? Det kunne da være fedt. Det er måske lidt tidligt at kalde os et fast top 6-hold, ja. Men lad os da bare prøve det.
Ja, okay. Den anden påstand, den lyder: der er for få spidsangribere i truppen.
Ja, det kunne godt være, altså ikke kriminelt. Seiber har jo hele sit liv været angriber. Men det var da noget af det, vi kiggede på trupsammensætningsmæssigt, vi ikke lykkedes 100% med. Men vel, som sagt, så synes vi, vi kan løse den med det, vi har.
Ja, okay. Vi dykker selvfølgelig mere ned i de salg, der og udlån, der også har været. Blandt andet af Mathias Christensen og det seneste salg af Sean Darly. Den sidste påstand, det er omkring Saudi-Arabien, som jo har været en stor faktor på det, til nok det mere internationale transfermarked. Der har været efterspørgsel på Lyngby-spillere fra Saudi-Arabien.
Ikke noget, der er kommet til os, nej.
Nej, okay.
Ikke engang der sportschefer.
Nej, okay. Okay. Men kan du give sådan et oprids af, hvordan det her efterspørgsel fra Saudi-Arabien og alle de summer, de har kastet i spil i markedet, hvordan det har
påvirket det? Det tror jeg ikke, der er nogen, der helt har forstået endnu. Mm. Altså, det er jo... det ved jeg ikke nok om. Altså, de trak sig fra en VM-slutrunde og besluttede at købe hele verden i stedet for, så behøver de ikke afholde VM. Det er jo helt vildt at følge med i, men det er ikke noget, der har ramt Kongens Lyngby nu.
Nej, okay. Godt. Jamen lad os kigge sådan på det første tema, vi skal igennem. Det er så lidt overordnet omkring vinduet. Sådan lidt omkring, hvordan man planlægger sådan et vindue, og hvordan din hverdag den har set ud. Kan du give sådan en oprids af, hvordan du og klubben sådan har planlægger sådan et transfervindue, og hvilke arbejdsopgaver der er sådan både før og undervejs i et vindue?
Jamen lige den der gang startede det jo allerede i vinter, så snakkede vi jo også sammen. Der var opgaven jo så for at blive et Superliga-hold og blive ved med det. Og vi tog heldigvis den korteste vej, som vi gik efter til at fortsætte med det. Så der tog vi jo nogle af skridtene allerede. Og nogle af de tilføjelser, vi lavede der, hænger jo godt sammen med det, vi lykkedes med og det, vi gerne ville. Og så ændrede det jo præmissen for nogle spillere, at vi overlevede. Sådan er det jo også. Så det startede allerede der. Så vi har sat os ned og kigget lidt på trupsammensætning. Vi var ekstremt mange, det tror jeg, vi har gennemgået på gang. Vi havde nogle skader sidste år, der gjorde vi til nogle spillere ind. P2 manglede jo et halvt år, og Bjelland fik sin... Altså, vi gjorde mange ting på grund af skader sidste år, så vi var en enormt stor trup, da vi startede op. Første træning var vi 27. Markspillere. Så det var sådan ret vigtigt, og så snakkede vi om vi kan få jamen 1, 2, 3 spillere ind med kvalitet. Så kalder du altid start 11 spillere, men så kan du kalde det kvalitet, som vi ikke har endnu. Så snakkede vi om at tilføje noget, som hævner professionalismen og træningsmiljøet i vores klub.
Altså nogle lidt ældre spillere?
Ikke eller? Nødvendigvis, men ja, altså nogen, der sørger for miljø, det kan unge også godt gøre.
Ja.
Men det er vigtigt, at vi prøver at skubbe til den bare der. Og så er der til sidst lidt positionelt, og så er der alle de ting, du ikke kan styre i forhold til spillere, agenter og andre klubber. Ikke?
Okay. Hvordan scouter man sådan helt konkret efter de her mere sådan professionelle egenskaber, man måske ikke altid lige kan se på fjernsynsskærmen?
Det er vildt svært. Det kan du jo indledningsvis kun gennem netværk, for der er jo ret langt til den fase, hvor du kommer til at snakke med spillere selv. Så det er netværk og fornemmelser, og nogle gange er der jo også nogen, der har et CV, der indikerer nogle ting. Enten har man prøvet noget, eller at man har opnået noget. Men ja.
Men er det sådan, at man stikker en føler ud i markedet, eller fortæller nogle agenter, man siger, vi leder egentlig efter en spiller, der kan give noget til et miljø.
Ja, klart.
Er det sådan, man gør i første omgang?
Ja, klart. Scouts, agenter, de klubberne, man nu snakker med, der er sådan rimelig... Ja, så fortrolig er den jo ikke. Man kan jo læse det meste, hvad der sker på bold, ikke? Men ja, det er sådan lidt en god snak om det.
Ja. Sådan inden sådan et vindue, det åbner, altså har I så en klar plan for, hvad der skal gøres?
Ja, altså, ja, vi har en 100% klar plan, og så er der bare det kæmpe forbehold, at det er jo en plan, vi godt ved ikke kommer til at ske. Altså, man rammer jo aldrig 100%, det kan ikke lade sig gøre.
Nej.
Og så er det jo en succes at ramme 70-80%, som vi måske synes, vi er lykkedes med her. Så det er jo sådan lidt en mærkelig præmis, det der med at lave en plan, man godt ved ikke kan gå 100%. Men det er sådan, man gør det her. Det er at prøve at sætte nogle scenarier op og sige, det er det her, vi gerne vil, og lad os lykkes med mest muligt af det. Ja. Og så er der også rækkefølge i, hvornår man gør de ting. Ikke?
Ja.
Og så er der den sidste, jeg har endnu til gode at høre nogen, der kommer ud af vinduet og siger, hold da kæft, det var noget lort, den ramte vi slet ikke. Så det, det er jo også en mærkelig mekanisme. Men ja.
Ja, men der er jo også så mange medier, som har travlt med at vurdere transfervinduet lige efter det er lukket. Jeg synes, det er lidt underligt, at så bliver der givet karakter, men man ved jo reelt ikke. Det er jo bare nogle vurderinger, der hviler på noget, der står på et stykke papir i virkeligheden, når man kan kigge i nogle CV'er og nogle statistikker og sådan noget.
De der øjebliksbilleder og evalueringer skal man passe på med. Også på tabellen nu her, efter så få kampe. Det er jo fedt at se, men det er jo, altså en sejr lige nu rykker jo så markant meget mere, end den gør om 15 runder.
Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan sådan din hverdag den har set ud sådan i løbet af vinduet? Altså er det masser af møder, eller er du også ude at se nogle eventuelle kandidater, eller hvordan fungerer
det? Selvfølgelig er man ude at se nogle kandidater, men vi prøver jo at scoute det mindst muligt i vinduet. Vi skal jo gerne have styr på, hvad vi gerne vil før et vindue.
Ja.
Og så dukker der nogle muligheder op, man ikke selv havde tænkt over, så man prøver at scoute det på, eller kigge på. Og forskellige aspekter i det, ikke?
Ja.
Så nej, egentlig ikke så meget live. En lille smule video, men rigtig meget telefon. Rigtig meget telefon.
Okay. Ja, godt. Lad os gå lidt videre til sådan den her, det her med at sammensætte truppen, som jo er det transfervindue, det er også gået ud på. Altså hvilken trupsammensætningsmodel vil du sådan sige, at man har her i klubben? Altså der er nogle klubber, blandt andet FCK og AGF, der sådan tidligere har i tale sat det her med en teamglasmodel, som man godt kunne tænke sig, som sådan i korte træk går ud på, at man opererer ikke sådan med noget særligt stort mellemlag af sådan en marginalspiller, for så i stedet at have noget ekstra tyngde på toppen i lønhierarkiet, og så derefter er der suppleret op med unge spillere. Jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan FCK og AGF's trupper ser ud i dag, men kan du give sådan en oprids af, hvad det er for en model, I kører efter her i klubben?
Altså, idealet er det jo den samme, den der timeglasmodel. Den giver jo bedst mening for alle, tænker jeg. Men det er jo bare ikke, det er jo ikke altid sådan, det fungerer. Fordi hvad så, når en akademispiller har været her i 2 år, så ryger han i midten, så er han ikke god nok mere. Det er jo ikke, altså det er jo ikke altid i praksis, sådan det fungerer. Og en ung eller en billig spiller, der gør det godt, skal jo også have lov til at rykke en kategori, uden at det er fyringsgrund. Men vi har jo også nogle procenter på, hvordan vi gerne vil have vores trup ser ud. Ja. Og selvfølgelig er det jo højst vigtigt at have nogen, der bidrager helt enormt meget på banen eller i miljøet, eller nogen, der er salgbare. Ja. Selvfølgelig vægter det højt, men det er jo en sammensætning af at have en trup, der er i synk og har lidt af det hele.
Ja. Hvad så noget med sådan noget som aldersfordeling? Det kan jeg huske, det var noget af det, man talte rigtig meget om i starten af det her ejerskab med Friends of Lyngby, hvor de kom ind, og der var måske en overvægt af lidt spillere sådan i slut 20'erne og start 30'erne.
Jamen det har vi målsætninger på, hvad vi gerne vil. Altså vi har ingen målsætninger om en aldersgennemsnitlig trup.
Nej.
Det føler ikke noget. Men det fylder noget i, hvordan vi, altså hvad vi sætter på banen, og hvad vi har i trup af salgbare spillere. Og det har vi både målinger på og KPI'er på, hvad vi gerne vil. Men det er for så vidt ligegyldigt, hvad alder man har, så længe truppen er sat sammen efter det.
Okay. Sådan, i forhold til de unge spillere, sådan... I set i forhold til det her vindue, hvor der er jo tilført lidt spillere som Gylfi Sigurdsson og Moniesa, der er over 30. Altså hvordan er deres muligheder for spilletid sådan nu og her? Altså de unge spillere, jeg tænker på for eksempel Sander Sengarbo og Lauk Sandgrav, Gustav Mortensen, Indarni, der også er lidt ældre, men er regelmæssigt indhopper. Hvordan er deres sådan status i truppen i forhold til at få spilletid?
Jeg har fået det spørgsmål et par gange, og nu har jeg hentet det fire spillere, der alle sammen er i den gamle kategori. Så glemmer folk jo bare, at vi rykkede 5 U19-spillere i truppen først, og det er jo blevet foråret.
Men de spiller ikke så meget.
Det er 20% af truppen. Vi er den klub lige nu, der har tredje flest spillere under 21 hold på banen. Vi ligger på 25,2%. Jeg tror, at Nordsjælland ligger nummer 2 med 0,1% mere end os. Og FCK er på procenter foran. Det måtte da gerne være 35%. Men igen, så er der sat en skæring ved 21. Betyder det så, at Koldbein ikke er salgbar, fordi han er 22? Den holder jo ikke helt. Men det er da noget, vi er enormt opmærksomme på, at der skal være en vej igennem dels for vores akademispillere, og dels at det er nogle unge spillere, vi kan hente ind, der kommer til at spille. Men den balance er der også nu. Altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige, at vi er bedst, for det handler jo ikke om at spille ungt. Det kunne vi jo bare gøre. Det handler om at spille ungt og vinde. Men som sagt ligger vi nummer 3 Superligaen på unge spillere på banen. Og vi tæller cirka halvdelen af truppen som enten unge eller salgbare. Og så er det rigtigt, at der er mange gamle spillere, der præsterer helt vildt godt lige nu. Og det er jo også med til at gøre, at vi ligger godt og har det godt. Og vi synes faktisk, at den balance er rigtig god lige nu. Men du har da fuldstændig ret. Det er noget, vi skal være opmærksom på, at den bliver ved med at være. Ja. Og den ikke kommer over.
Så du køber ikke en præmis, der hedder, at man i det her vindue måske har sat satsningen på de unge spillere sådan lidt på standby, fordi man ser en mulighed for at bide sig fast.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at jeg rykker 5 U19-spillere i truppen på samme gang, og ligge nummer 3 i Superligaen på spillet unge spillere. Det synes jeg viser, at det ikke er at sætte noget på pause. Og så kan du godt finde enkelt cases, hvor det går mindre godt. Du kan også finde cases, hvor det går rigtig godt.
Ja. Men en ting er at rykke dem op i truppen. Noget andet er, at de... Altså de får spilletid, altså de, også de navne, jeg nævnte før. Altså, og lige nu er det selvfølgelig et øjebliksspillet, men hvordan ser du konkurrencesituationen? Altså i forhold til, at er der en god chance for, at de får, altså, kan bryde igennem på førsteholdet?
Ja, det er der i den grad. Og der er nogle af dem, du nævnte, som kommer til at bryde igennem, og der er også nogle af dem, der nok ikke når det. Det er jo desværre et vilkår. Men selvfølgelig er der det. Vi er 22 markspillere, og med de 5 U19-spillere, vi rykket op, så er det cirka 20%, kan have noget lidt mindre. Men det er så også med, at vi rykket et par stykker op sidste år også. Så der kan du smide, altså ud over dem, der rykket op der, så kan du smide Totti og Dani og Sanders og Andri. Og så glemmer jeg sikkert en eller to oveni. Ja. Altså, så det, vi ender på cirka 50% af truppen, der er unge eller salgbare.
Ja.
Og de skal nok nå det. Ja. Det hører også med til historien. Jeg tror, vi har snakket om mange gange, at, at nogle af de drenge, du nævnte der, Lauke og Gustav og ja. Så videre, Storm også, valgte jo at gøre deres skole færdig. Mm. Og det elsker vi jo. Det har vi diskuteret flere gange, men det betyder jo også, at de ikke har trænet med førsteholdet 4 gange om ugen. Så der er selvfølgelig en indkøringstid.
Ja, skal altså en tilvænding for ligesom at komme ind i det fuldtidsmiljø.
Ja, det er et andet tempo at spille voksenfodbold.
Ja.
Og så har den ene af dem der haft en lidt skade i opstarten desværre. Og, ja, så der er sådan pladen fuld på hvem. Men vi når ikke... Vi når ikke lykkes med dem alle sammen, men ja. Vi skal nok nå både vores KPI'er og fra nogle salgbare spillere på banen og nogle Lyngby-drenge.
Ja.
Og det har vi jo også lige nu.
Ja, godt. Jamen det må vi jo se fremover, hvor mange der ender med at bide sig fast på holdet. Lad os gå videre til en gennemgang af de tilgange, der er kommet til her i vinduet. En af de første, det var Jonathan Amon. Skadesplade, kantspiller og meget få kampminutter her de sidste par år, selvom han jo egentlig startede rigtig godt i Nordsjælland for nogle år siden og gjorde et stort indtryk. Hvad var overvejelserne i forhold til at sætte kløerne i ham i ja, trods hans skadeshistorie?
Mulighederne, potentialet, det tror jeg vi alle sammen sidder og tænker. Snakkede lidt med ham i vinter allerede. Der var han ikke fit. Og meldte selv lidt fra på det. Og så fik vi en mulighed for at se ham lidt andet. Og endte med at tænke, det er en chance. Og det er en chance, Pelle, men det er en chance, vi tager. På den speed, på det tyngdepunkt, på de driblefærdigheder. Det er spændende.
Ja. Hvor langt er han sådan fra at være helt i topform? Sådan rent
langt.
Fysisk?
Rigtig langt. Jeg har ikke spillet i cirka 4 år, det kan godt være, det kun var 3, men, men det tager tid, og problemet er jo, når man har haft så mange skader, at hvis man siger, at truppen træner på indeks 100, og han har haft så mange skader, så træner han jo på indeks 80 for ikke at blive skadet.
Okay.
Og så er det jo svært at indhente de andre på form, ja. Så det tager lang tid.
Mm.
Men det har været enormt positivt og overraskende godt. Altså han har haft 0 setbacks i forhold til skader okay. i opstarten.
Ja.
Andet end lidt ømhed selvfølgelig. Så den del har været bedre, end vi turde håbe på.
Mm.
Men det er stadig meget tidligt at vurdere, ja. Hvor han er, fordi det er ja, det er en lang proces, også for ham selv.
Ja. Hvad har du set fra ham indtil videre i de indhop, han har fået? Du nævner blandt andet, altså jeg synes jo, man har set ja, det her, den her fart og lave tyngdepunkt, som ja, han er jo rigtig god til det her med at sætte en mand fra stående, synes jeg.
Ja, helt vildt.
Hvad synes du, han har vist?
Ja, selvom det er specielt, hvis du er ude og ser en træning en dag, så er det endnu tydeligere, fordi banen bliver lidt mindre, og der er lidt flere pauser og sådan noget, så ser man alt det, man kan. Blik for spillet, hans små chipindlæg, hans tyngdepunkt, en mod en, fart.
Ja.
Det har han stadig, det kan jeg love dig. Og så er spørgsmålet jo, om han kan ramme en form, hvor han kontinuerligt kan gøre det på en stor bane over 90 minutter.
Mm.
Det er jo det, vi håber.
Ja.
Fordi han kan stadig, han kan i hvert fald.
Ja. Er det også derfor, at han har måske fået en etårig kontrakt, og ikke en halvårig kontrakt, hvor der ligesom er tid til at indhente de tilbageskridt, der
ja, ja, en halvårig havde næsten ikke givet mening. Og så er der tilbage nu 8-9 kampe, ikke?
Mm.
Og han har jo... Han er der dårlig nok endnu. Og omvendt er det jo også stor en chance, at en 3 år giver nok heller ikke mening, vel? Og så må vi jo se, hvor det lander.
Ja, godt. Det bliver i hvert fald spændende at se hvad han kan byde ind med.
Ja.
Så kom Magnus Jensen også sådan, midt i juli måned, købt i Horsens, hvor han også er til at blive brugt som angriber. Hvad er det for nogle hvad er planen med det indkøb, som helt overordnet?
Planen er at få en enorm agere i spiller ind. Det kan I jo se, når han spiller. Sådan er han også i hverdagen, kan jeg fortælle.
Mm.
Ikke uden for banen, der er han lidt anderledes, sjovt nok, men nøj, hvor sætter han standarderne højt. Og passer jo enormt godt ind i at have en, der sætter noget ærkærhed i at få forsvaret.
Mm.
Forhåbentlig kan han også bidrage på dødbold og på mål osv., men det defensive, han er hentet ind for. Og der var vi lidt tynde, synes vi. Faktisk også før Lukas smuttede. Der havde vi vel 3-3, ikke? Og så Ja, jeg siger 3, vi har måske 4, men det kommer lidt på, vi ved ikke, hvor længe vi har Bjørland og Brian ad gangen, vel? Så vi var lidt i tvivl om den sammensætning der. Mm. Så da det blev en mulighed, synes vi, det var det rigtige.
Ja. Altså det her med at byde ind med noget professionalisme til miljøet, var det også noget den her forsvarsspiller, som man skulle ind?
På en anden måde. Altså nu skal du sige, at der er Gylfi lige om lidt. Han har jo ikke gået på Goodison og deres træningsanlæg og set sådan the next level. Men hans agerighed og den person, det sætter en virkelig, virkelig høj standard, ja. Også på træningsbanen. Der er han enormt fed.
Ja. Kan man sige, at det sådan er en generel ting, at når man henter spillere, eller når I henter spillere til klubben her for tiden, at når man ikke er sådan en salgsbar spiller måske, altså han er kun 25, bliver 26 her i oktober, tror jeg det er. Altså han måske står ikke lige allerførst på affyringsrampen, men skal man så også, ud over de ting, man kan på banen, skal man så også byde ind med noget andet uden for banen? Er det sådan en, kan man sige, det er en strategi?
Altså det er klart, jeg putter den ene i Magnus, er jo ikke salgbar. Så skal vi da i hvert fald være heldige. Det kan jo godt være, at vi rammer et eller andet der. Skal jeg sige aldrig. Så ja, overvejelsen er jo, hvad får du så? Jeg sidder og tænker på, om man... Du kan vel godt være en profil på banen, uden at være en leder i omklædningsrummet og stadig blive valgt til. Så det er ikke sikkert, at det nødvendigvis, ligesom du formulerede der, er en strategi. Men det er klart, når vi henter en spiller, som ikke er tiltænkt i videre salg, så er det jo fordi, vi skal se, hvad han kan bidrage med noget. Altså, ja. det er jo, det er jo alfa og omega. Ja.
Ja, okay. Så er der André Lukas Gudjonsson. 4 mål i 2 kampe er det blevet til allerede. Hvornår bliver den her købsoption indløst?
Jamen det må du spørge en bestyrelse om. Nej, det håber jeg, at den gør. Nu er vi lige landet fra vinduet. Og en eller anden grund var det ikke muligt at købe ham. Det var faktisk det, vi først prøvede.
Okay.
Og så endte det med en låneaftale, og det tænker jeg, at jeg håber, at vi kigger på.
Hvad er der sådan af fordele og ulemper ved, at det bliver lån frem for et...
Altså, din risiko er jo mindre, ved du låner. Så på den måde er det jo helt ideelt, specielt når du... Altså, jeg ved ikke, hvad man får ind, fordi det gjorde vi godt. Men André er jo... Han har spillet ungdomsfodbold på højt niveau og landskampe osv., men har jo ikke enormt meget seniorfodbold i sig. Fordi han skiftede til Nørreshøbing ikke gik som han håbede. Så på den måde fjerner det jo noget risiko, når du kun leger. Omvendt er der jo så også bagsiden af medaljen. Altså han skal ikke blive ved med at lave... Jeg tror, han lavede 4 mål i 2 kampe. Jeg tror, det er omvendt, ikke?
Ja, men, det er det.
Men han skal ikke blive ved med at lave 4 mål i 2 kampe. Så er det ikke en option, vel? Ja. Det er jo også risiko.
Ja. Men er der sådan en fast aftale som for, at man, altså man kan hente ham... på et eller andet tidspunkt i den her lejeperiode, eller hvordan hænger det sammen?
Ja, med Nørreshøbing er der.
Ja.
Men i sidste ende er det jo altid en spiller, der skal bestemme, hvad han gerne vil.
Ja, det er klart. Marc Muniesa, gammel Barcelona-spiller, også kendt fra Stoke, hvor han spillede lige underkanten af 60 Premier League-kampe. For jeg kender ham fra Al Arabi i Qatar, hvor han har spillet de sidste par år. Hvad er det, der har lukket ham til? Altså udover Freyas forhold, så tænker jeg ikke, at det er det danske sommervejr, der har fået ham til Kongens Lyngby.
Vi snakker lidt om Stokes sommervejr. Ja. Han savner lidt natur og lidt luft, så det på den måde tror jeg egentlig, det passer meget godt. Ja. Mark ramte et lidt skævt trænerskifte og klub i Qatar, og stod uden klub her i sommer, selvom han egentlig havde lavet en aftale mundtligt med en ny klub. Og skulle væk fra Qatar, og synes ikke, han var færdig i gåseøjne. Så han savnede et sted at kickstarte, eller en platform til at vise sig frem. Og vi snakkede lidt med Mark allerede sidste år. Der blev det ikke en mulighed, fordi pengene i Qatar er noget andet. Og lige pludselig var det en mulighed her. Han følte ikke, at han var klar til at hoppe hjem til Spanien. Fordi så bliver det nok det sidste stop. Og han føler stadig, at han har noget at bevise. Og det var det, den synergi, vi synes, vi ramte i, at vi gerne ville have en midterforsvar mere, efter Lukas var solgt. Og, og han manglede den platform der. Mm. Det var synergien lige nu. For han kan godt afsløre, at han tjener ikke det samme, som han gjorde i Qatar.
Nej, okay. Men det var også min næste spørgsmål på ham. Altså hvordan kan man sådan rent økonomisk lokke ham til?
Jamen altså, både med ham og med Gylfi og Alfred, eller hvem det nu er, så er det noget, vi adresserer fra start af. Altså, okay. Vi siger, at det er enormt spændende. Det her er vores lønramme. Ja. Og helt fair, hvis det ikke er det, du skal. Men så lad os lade med at spille andens tid. Ja. Så det har ikke været ret svære forhandlinger med nogle af de her drenge, fordi det har ligesom, det er bare et vilkår. Mm. Og så har jeg snakkende været lidt noget andet.
Okay. Ja. Hvordan, altså, nu har de jo så skrevet under, heldigvis. Hvordan tager de imod det her med man ligesom sætter en lønram fra starten af?
Jamen, det har fungeret rigtig fint, synes jeg. Altså, nu er det helt ærligt, er det ikke noget, vi har snakket med nogle af de der om ret meget.
Nej.
Fordi det blev adresseret tidligt. Mm. Det er ligesom det her, vi kan. Og så skal det jo lige sætte en struktur sammen på. Så selvfølgelig har det været forhandlet lidt, men stort set ikke. Så det har ikke noget, vi har snakket ret meget om. Det synes jeg, de har taget fint imod. Mm. Der er også noget ærlighed i det, og ikke bare spille en andens tid osv. Jeg går også op tilbage til Alfred sidste år. Der var mange, der spurgte, hvorfor vi ikke gjorde det tidligere. Det var jo derfor. Altså, ja. fordi Alfred troede, han skulle tjene nogle flere penge.
Mm.
Ikke i år her, vel, men da vi først skriver med ham.
Ja.
Så det var ikke en mulighed at få Alfred tidligere ind i vinduet sidste år. Og det har det så været med de her drenge.
Ja. Ja. Men det er stadigvæk nogen, der ligger sådan på en altså i den højere ende af en Lyngby-løn, hvis man kan sige det.
Ja. Ja, de er ikke alle sammen lønførende i klubben, men selvfølgelig selvfølgelig tjener de okay, men vi har ikke sprængt nogen budgetter.
Nej, okay. Jeg skal videre til det helt store navn, som jo er kommet på mange slæber, nemlig Gylfi Sigurdsson. 318 Premier League med 67 mål, 52 assist. Det taler naturligvis for sig selv. Men han havde jo et lidt trist ophold, eller en trist afslutning på opholdet i Everton med den her sag, hvor han blev politiundersøgt næsten gennem 2 år for nogle anklager om seksuelle krænkelser, der førte til, at han blev suspenderet i Everton, men også, at han i april i år blev fuldstændig renset for de anklager, og aldrig er blevet tiltalt. Det er vigtigt at understrege. Hvordan har hele den her sag spillet ind i de overvejelser, der har været om at hente ham til?
Jeg har svaret på det her spørgsmål så mange gange, så lad mig prøve at gøre det lidt nuanceret her. Det har vi selvfølgelig snakket rigtig meget med Gylfi om, og vi har snakket endnu mere om det internt. Men jeg vil også sige, jeg tillader mig at være lidt grov på nogle af mediernes vegne. Altså den der folkedomstol, som folk synes, de kan tillade sig ved at insinuere uden at spørge om noget, synes jeg er møgprovokerende. For det er, som du siger, det er en ikke-sag, viste sig jo, sort på hvidt. Så synes jeg, man skal passe enormt meget på, hvad man synes, man kan tillade sig at spørge om, og forvente at få svar på. Så eksternt, efter vi gjorde det, har vi prøvet at sige, jamen det har vi tænkt over, og det har vi taget vores forholdsregler for, og så har vi ikke mere at sige om det.
Ja.
Så vil vi gerne snakke fodbold. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har snakket sammen internt, eller adresseret med manden. Det er jo en kæmpe overvejelse også, hvad er det for menneske, du har, altså efter at have været igennem det. Er man sulten? Hvem er man? Så selvfølgelig har vi håndteret det. Og fair nok, at folk lige skal forholde sig til det, men så synes jeg også, det skal stoppe, og så skal vi snakke fodbold.
Mm. Men det er jo også sådan med sådan nogle, altså selvom han er pur frikendt, og anklagerne er frafaldet, og der ikke er nogen sag, som du også siger, ikke har været nogen, men kun en undersøgelse, så er det jo, altså det kan jo godt hænge ved, desværre, uanset hvor uretfærdigt det end er, så er det jo
desværre sådan noget, at det kan hænge ved. Det må nogle andre bidrage til, det vil vi gerne siges fri for, at bidrage til, at det skal hænge ved.
Okay. Hvad så ellers sådan med de sportslige overvejelser, nu nævner du også her, at det er måske en, efter sådan en hård omgang med 2 år, hvor man har været, ikke suspenderet i hele perioden, men han har i hvert fald ikke kunne rejse ud af England, mens den her undersøgelse den stod på. Hvad har de sportslige overvejelser været i forhold til Gylfi Sigurdsson?
Ja, Jamen, det har jo været en kæmpe ubekendt, hvad det er for en spiller, man lige pludselig får, efter at ikke have spillet fodbold i 2 år. Og så nåede han lige at træne lidt i april, maj, hvad var det nu, det var på Island, ikke? Mm. Der er jo ikke nogen tvivl om, Gilfis niveau er godt nok, og lidt mere end det til Lyngby. Mm. Det har vi slet ikke forholdt os til. Vi har selvfølgelig forholdt os til, hvor er han i fysisk forfatning, og det vi gjorde, det var, da vi ligesom blev enige om, at det var det, der skulle ske, det var at invitere ham herned, og han nåede at være her i 10 dage, tror jeg, eksternt, men i Danmark, i forhold til, jeg kalder det lægetjek, altså kan jo kalde det, hvad der vil, genoptræning.
Altså var det før, I meldte den her mundtlige aftale ud?
Det tror jeg, vi gør. Jeg kan faktisk ikke huske det. Er det dagen, jeg tror, han bliver spottet i lufthavnen, ikke? Og så tror jeg, vi melder det ud dagen efter, eller en dagen efter igen. Ja. Og så når han har været her i, hvis det er 10 dage, så er der så 8 dage, inden vi skriver under, ikke? Men ja, planen var at få ham ned, og jeg har mig i 10 dage, og se ham i alle de tests, vi nu kan, inden vi ligesom inviterede ham ud i klubben, og så var det sådan lidt mere en teknikalitet, om vi skrev under før eller efter det, og så videre. Ja. Så vi har gjort, synes vi, alt hvad vi kan, for at teste ham, og det vi ikke kan vide, det er jo, nu er han ved at være der. Mm. Hvordan reagerer kroppen så? Ja. Det er jo det eneste, du ikke kan tjekke, for det låter vi jo op.
Ja.
Og der er man jo i risiko for at ramme en skade.
Ja.
Og det er risikoen. Mm. Vi synes, vi har gjort alt, vi kan for at teste det.
Ja. Altså, hvor længe vurderer du, at det tager for at få ham op i, ja, det er jo svært at sige, på hans gamle niveau, det er jo svært at sige.
Som Alfred sagde til mig, og hvis vi bare rammer 70% af hans niveau, så er han nok stadig meget god for os, ikke? Mm. Altså, jeg håber og tror på, at han kan få en bænkplads mod Vejle,
ja.
og hvis ikke det er, så er det i hvert fald tæt på, at han er med.
Mm.
Det er fisk svært at sige, hvornår han for det første kan starte inden, og så kan spille 90, og så være sit gamle niveau, hvis han nogensinde når det. Det kan godt tage lang tid. Altså, ja. Det kan da godt være, vi skal ind i foråret, før vi ser en fit Gylfi.
Ja.
Det er da nok realistisk. Men jeg tror, jeg ved, han kan også bidrage for mindre end det.
Okay. Sådan på den lidt længere bane, altså hvis alt går godt, altså er Lyngby så hans sidste klub, altså nu har han fyldt 34, men har dog ikke spillet i et par år nu her. Hvordan ser du på det?
Ja, det har vi også snakket om. Det kan være både og.
Mm.
Altså, han har nogle mål, han har sat sig, som han skal nå endnu. Det kan vi hjælpe ham til at nå. Og et af dem er at bevise, at han kan komme tilbage på sit gamle niveau.
Mm. Kom på landsholdet måske også? Eller?
Det er en kæmpe ting, er det, ja.
Ja.
Det kan han godt komme uden at nå helt til gamle niveau, tror jeg også. Og det er klart, hvis det går for godt, Pelle, så er vi rigtig glade, hvis så går det nok også godt. Men så kan det godt være, at han ikke er til at holde på Lundtoftevej. Og det kan også være, at han skal hjem og pensioneres. Alt er lidt i spil for ham.
Okay.
Lige nu handler det om at bevise, at han kommer i gang igen. Ja, svarede det?
Ja. Yeah.
Altså det er sådan lidt det vi snakker meget med ham om, og han ved det heller ikke selv.
Nej.
Ja.
Godt. Det bliver i hvert fald spændende at se hvad han kan bidrage med allerede her i efteråret, og hvilket niveau han rammer på den lidt længere bane her i klubben. Lad os så vende blikket mod de afgange, der har været fra truppen. Jeg vil gerne lige starte med nogle af dem, der havde, eller en af dem, der havde udløb her i sommer, som ikke forlænget. Der var også en Christian Ries og en Frederik Ibsen, der henholdsvis kæmpede med spilletid og skader. Men det er egentlig Petur Knudsen, som jeg gerne lige vil vende med dig. Han nåede jo egentlig at komme godt tilbage og skulle et par vigtige mål i foråret, efter han kom tilbage fra en meget lang skade. Og hvis man sådan kigger på hans spilletid kontra hans scoringsrate, så har han i alt spillet 1200 minutter for Lyngby, der svarer til cirka 13 hele kampe, hvor han har formået at score hele 10 gange. Så det er jo et ret flot snit. Så hvorfor skulle han ikke være her mere?
Ja, det havde vi også kommet i tvivl om flere gange. Og vi har jo aldrig været i tvivl om, hvad han har i sig. Det tror jeg også, jeg sagde, da vi først hentede ham, og han lige skulle i gang, at hans snit er helt voldsomt.
Mm.
Jeg husker det første halvår, hvor vi spillede i første division, der har han det bedste scoringssnit per minut i hele landet. Peter er en god dreng, der virkelig har noget i sig. Han var jo sindssygt uheldig med den skade halvvejs i hans ophold her, der gjorde, at han blev overhældet lidt af nogle andre, og vi ret tidligt enige med Pietro om, at han ikke skal være her. Okay. Og så når han at få comebacket, og hjælper os jo til det der mirakeloverlevelse, har en stor del af det, og der når vi da også at blive i tvivl.
Men troede I ikke på, at han ville nå at få comeback igen, eller ramme så højt i et niveau?
Jo, det tror jeg, vi troede, men vi var også, jeg kan ikke huske, vi var før sommerferien, vi startede op med 27, så vi har vel nok været 28 spillere i hvert fald. Mm. Og der skulle bare træffes nogle svære valg, og vi var lidt mere fokuseret på at hæve ind til, ja, det vi kalder start-11'eren, eller dem, der er, det lyder så tageligt at sige hæveniveauet, men forstår du, hvad jeg mener? Og i og med, at han jo var en udviklingsspiller, en spændende, god udviklingsspiller, den rolle, han havde, så valgte vi at holde fast i ikke at forlænge med ham.
Okay. Var det også altså måske en risiko for tilbagevendende skader, som spillede ind? Eller
nej, egentlig ikke. Nej, jeg var uheldig med den der løske. Der var ikke mere i det end det.
Nej, okay. Godt. Han er i hvert fald sendt videre til El Paso i USA. Så er der jo også sendt nogle spillere ud på udlån. Og lad os starte med Adam Velbo til Nykøbing FC, og Mikkel Juhl til Fredericia, og Baptiste Roland til Vendsyssel. Hvad er perspektiverne hver især for dem, sådan både på kort og lang sigt?
Ja, nu kan vi jo, det er tre vidt forskellige cases, men lad os bare tage Adam, eller lidt om Baptiste, så alligevel ikke. Adam skriver, vi har en fuldtidskontrakt med i februar, marts, et eller andet der, og allerede der aftaler vi med Adam, og planen er, at han skal leje sig ud. Og Nykøbing kommer på banen, og det tror jeg, vi er enige om alle sammen, er et godt match. Det er i hvert fald en klub, der helt vildt gerne vil ham. Og hans hurtigste vej til at få nogle seniorminutter. Så det var sådan ret efter bogen. Og så håber vi, at det kan få ham i gang. Så spurgte du til Roland. Det er altså en spændende ung spiller, det der Piller. Jeg tror faktisk, han bliver god. Men han bliver jo lidt ramt af holdets succes. Overlevelse måske. Og det er ikke det rigtige sted for ham at være lige nu her, når ikke han spiller mere, end han gør. Det er ret essentielt for hans udvikling at få spillet noget fodbold. Og det håber vi i fællesskab, at vi lykkes med i Vendsyssel. Fordi så er det en god spiller. Og det er klart, hvis han ikke får spillet der, så har han et problem. Men hvis han får spillet, så tror jeg stadig, at han kan blive en rigtig god spiller.
Ja. Så der er perspektiver i, at han kan komme til at og tørne ud for klubben?
Ja, absolut. Absolut. Og vigtigst af alt, så er der perspektiver for hans egen karriere. Altså, om det her, eller Vendsyssel, eller fjerde sted, så det er en god ung spiller, det der.
Ja. Hvad er det, han har af kvaliteter som forsvarsspiller?
Han er enormt dygtig på bolden. Altså, og rolig. Nogle gange for rolig. Nogle gange kommer lidt problemer. Men teknisk outstanding. God på hovedet. Fin fart. Ja, der er han god.
Ja. Og så er der den sidste her, Mikkel Juhl, som ikke har spillet særlig meget i sidste sæson. Sad rigtig meget på bænken, også lidt uden for truppen nogle gange. Har så fået en del spilletid her allerede i Fredericia. Hvad er sådan perspektiverne for ham?
Ja, den er lidt sværere måske. Mikkel er en fantastisk fyr, og Mikkel er virkelig en god spiller. Altså det er han virkelig. Det lykkedes jo bare ikke, så nogen af os havde håbet på. Og så kan vi jo sige på den ene side, at det er synd for Mikkel, og man kan jo også vente om og sige, altså først hold da op og spillede Kasper godt lige i starten. Og så fik vi Willy ind og opfandt Storm på højre bakken. Det er også nogle gange the name of the game. De har fandme gjort det godt, de tre der. Og Mikkel havde den skøn om at spille, og det giver super god mening. Det var lækkert nok at have bredt i truppen, men det var jo ikke nogens interesse, at han skulle være her uden at spille, og det havde han langt til. Men han har jo en lang kontrakt, og er en fin spiller, så det kan da sagtens være, at han får noget godt ud af det og kommer tilbage, og det kan også være, at han finder noget godt. Jeg under ham i hvert fald at spille en masse, fordi det er han både god nok til og har fortjent.
Ja. Så han er ikke sådan skuffet jer med det, han kommer med og har vist?
Der er nok 15 mennesker i klubben, der har 15 forskellige holdninger om alle spillerne, og du og jeg har også nogle forskellige holdninger. Han har ikke skuffet mig. Jeg synes, Mikkel er en fin spiller. Casen har skuffet mig, fordi jeg troede, han ville være tættere på, og troede, han ville spille mere. Men det er jo også en del af det billede, at nogle andre virkelig har gjort det godt. Og så overrasket positivt.
Ja, okay. Så en anden, der også er sendt på udlån, det er Mathias Christensen, som spillede meget i starten af sidste sæson, og startede ind i 10 gange, og blev så mere henvist til bænken, og blev skiftet ind 15 gange, og scorede 2 mål i løbet af sæsonen. Og det er jo en spiller, vi betaler transfersum. Vi betalte en transfersum for i sommer, da vi hentede ham i Nykøbing FC. Hvorfor skulle han allerede videre nu?
MK var ramt lidt på selvtilliden. Kommer jo fra at være topscorer i rækken og se alle bolde gå ind. Ja. Til at den lige pludselig bliver blokeret, når han lige tager touch og skal sparke. Og det sker igen og igen. Og så rammer den måske stolpen en gang, det kan jeg ikke lige huske. Men det stod på lidt for længe. Så vi vurderede i fællesskab, det var faktisk med på, at den bedste, hurtigste vej til at få ham til at blive den gode udgave af sig selv igen, det var at få spillet og få scoret nogle mål. Og det var ikke her. På det tidspunkt havde vi jo Alfred og Gyt, og MK var en loyal soldat, og affandt sig fuldstændig med det, men er jo ikke en type spiller, der, altså han er bedst, når han er varm og har noget selvtillid. Og det var det, vi prøvede med et udlej at ramme og få hurtigst muligt kickstartet lidt igen.
Men når man nu ser her i truppen, at du siger også i starten af udsendelsen her, at vi kunne godt bruge en angriber mere. Man skal jo også bare have nogle spillere til, og ja, der er reserver nogle gange. Var det inde i overvejelserne også?
Jeg tror ikke, vi havde fået så meget ud af MK som reserve, fordi han trængte til et selvtidsboost. Det er så lidt for egen regning, det her. Men det var i hvert fald min overvejelse ved det her. Det var det lidt. Og så havde vi jo Alfred, der var det langt til. Det var tydeligt i vinduet, da den der mulighed kom. Vi synes, det giver mening, og det tror jeg faktisk stadig, jeg synes, det gør.
Ja. Så kan man sige, at det her lejemål, det er ligesom for at få ham tilbage med noget selvtillid, og så er han egentlig klar i den blå trøje igen, eller hvordan?
Først og fremmest for hans egen skyld er det at forhåbentlig få ham lidt op i gear igen. Og så tror jeg, det kan gå flere veje. Jeg tror både, det kan blive tilbage, og jeg tror også godt, det kan blive noget andet. Men, ja. Men det vi i hvert fald var enige om, det var jo, at hvis enten skal tilbage, eller skal noget andet, så er den korteste vej til det er jo at have noget selvtillid.
Ja.
Og have spillet lidt mere.
Ja.
Så derfor gælder det rigtigt, og så tror jeg, vi tager den anden næste år, når vi kigger på det.
Ja.
Om det skal være det ene eller andet, eller det tredje.
Ja.
Og så var han jo måske også lidt samme type, og så alligevel ikke, men du ved, trods alt en stationær type.
Ja.
Så når du siger, at vi mangler noget, så er jeg jo enig. Men det må det jo være en eller anden type måske.
Ja, okay. Men det her lejemål i Kolding, altså han har jo mest af alt været henvist til bænken. Det blev til et mål og to mål i pokalen, og ja, for det meste som indskifter, og der er også, de spiller godt nok med to angriber i Kolding. Den ene er anført, den anden er deres tidligere topscorer, Thomas Mikkelsen hedder han. Altså, hvordan synes du, det her lejemål, det har udartet sig så indtil videre?
Men ligesom jeg sagde i starten med, at vi ikke skal dømme os som fast top 6 hold efter 8 kampe, så skal man ikke vurdere spilletid efter 8 kampe. Det er en sæson, og det er en holdsport, og de spiller med to angriber, så lad os lige se over noget tid, om ikke alle kommer i spil.
Ja, okay. Godt. Så er der en Magnus Kostrup, der jo egentlig blev, der kom tilbage fra Sirius, og ja, i starten af sæsonen var slet ikke i truppen, og så blev du til et par bænkpladser uden at rigtig at komme ind. Så bliver han forlænget og sendt på endnu et udlån til Venlo i den næstbedste række i Holland. Hvis vi sådan skal se det helt overordnet, hvad er så årsagerne til, Magnus Gordrup. Han har været sådan lidt rundt omkring her i de sidste to vinduer.
Ja, jamen det er vel konkurrencesituation. Magnus' egen sådan opfattelse. Momentum. Ja. Ja. Han er jo flyvende i første division. Og første mand på holdkortet, da vi starter Superligaen op, rammer en skade. Det rammer ham rigtig hårdt sådan mentalt. Mm. Og rammer måske ikke helt sådan momentum. Og det har han svært ved selv, hvis det var lidt faren regning. Men det tror jeg, at man giver mig ret i. At det er svært at have været en kæmpe profil, og lige pludselig være indskifter. Det udmyndede sig til sidst i, at han gerne ville prøve at udleje til Sirius. Og det tror jeg, han lærte helt vildt meget af. Og kommer i hvert fald tilbage som en mand på en mission. Men der er vi jo bare, du ved, lykkedes lidt med vores Great Escape og 27 manden truppen, som jeg har sagt, og der er det bare et svært match.
Ja.
Og så kommer den her mulighed. Og de ville kunne lege, og derfor var det jo sådan, aftalen blev struktureret.
Ja. Hvem tager de her beslutninger om at han skal tilbage fra Sirius egentlig? Hvor det også, altså det starter egentlig meget godt med en del spilletid, og så falder det så lidt fra, og så kommer han så tilbage. Hvem er det, der tager den beslutning?
Det kommer lidt an på, hvordan en aftale er struktureret. I det her tilfælde var det Magnus og Sirius i høj grad.
Okay. Fordi han så en bedre mulighed for at komme til at spille?
Nej,
her,
han spillede eller? Jo ikke, og var på leje, og skulle i hvert fald ikke fortsætte i Sirius, og så giver det jo ikke så meget mening at være der.
Nej, okay. Okay, kan man sige, at han betaler lidt prisen for, at, ja, at han måske var lidt, det har han selv sagt, lidt utålmodig i forhold til at spille i foråret, da han så bliver udlånt til
Sverige? Hvis han selv har sagt det, vil jeg da godt bakke ham op i det her. Det bliver så hårdt at formulere det sådan. Men,
ja, han har bare sagt, at han var utålmodig, ikke at han
betaler prisen. Det er bare en hård formulering, ja. Men altså, billedet er jo rigtigt nok. Altså,
ja.
Fordi det er jo bare sådan i livet, men også i fodbold, at det er op og ned. Og Magnus havde eddermame været meget op, og så var det lige pludselig ned, og det håndterede vi til sammen ikke så godt.
Mm. Okay. Hvad er så perspektivet i den her forlængelse, der så er i, samtidig med, at man udlejer ham til holdet?
Jeg skal huske, at selvom Magnus ikke spillede så meget, og nu har vi snakket om nogle af de der downperioder, der måske var, så er det jo en dygtig spiller. Altså, han var kæmpe årsag til, at vi rykkede op, og havde solgt til Dortmund, så det er en dygtig spiller. Og han havde udløb, så hvis vi bare havde lejet ham ud, så har vi ikke kontrol over situationen. Så da det kun blev et leje, der var det den konstruktion, det skulle være.
Ja.
Og så kan det være, at han bliver solgt til Venlo, det kan være, han kommer hjem og spiller, og det kan være, han kommer hjem og bliver solgt til noget andet.
Ja.
Det er sådan de tre muligheder, der er.
Okay. Hvad er sådan her nu den ideelle case i fremtiden for klubben og Magnus Krogstrup? Altså, hvor begge parter egentlig altså, går glade herfra?
Altså, her og nu kan jeg sagtens svare på, der skal du bare huske, at det er jo et øjebliksspil, ja. Fordi sådan noget kan jo ændre sig tit.
Ja.
Og det gør det. Det ændrer sig tit. Men lige nu er Magnus og Finlus drøm vel, at han skal spille det ned.
Okay. Og så må vi se, hvad der sker.
Ja. Ja.
Okay. Godt. Så er der også Sebastian Koch og Søren Darlykke, som også tog afsked med Lyngby. Sebastian Koch, ikke særlig meget spilletid, rigtig meget, rigtig meget skadet i flere perioder, siden han kom til i januar 22, mener det var. Hvorfor blev det til en afsked? Er det de her årsager, som jeg lige har
ridset op? Ja, det er det. Jeg har fastholdt, at Koch er en dygtig spiller, der både har bevist det, og jeg håber for ham virkelig også, at han kommer til at gøre det igen. Men jeg tror, begge parter havde behov for en luftforandring. Nu er han jo ved at være fit, men her skulle han jo overhale 5-6 mand. Jeg ved ikke, hvor mange han skal overhale i Sønderjyske, men jeg tror ikke, at han selv så, at han skulle begynde forfra med at være bag til truppen her, og jeg tror, jeg er enig i, at der er behov for at være lidt tættere på noget spilletid.
Ja.
Og det er jo endt sådan her på grund af skader.
Ja, okay. Er du ærgerlig over, at
den
case ikke
endte bedre? Ja, helt vildt. Han er jo passet spot on til alt det, vi skulle. Der er mål, der er power, der er presintensitet. Jeg husker den første træningslejr, vi er på nede i Portugal og Spanien, hvor vi nu er der. Det passer spot on på det, vi skal.
Mm.
Så det er den rigtige løsning, nu situationen har været, som den er det her. Men vi har da slet ikke fået det ud af Sepp, som vi håbede.
Nej, okay. Så er der Sian Darlykke, der ryger på den sidste dag i vinduet. En mand, som jeg havde kontrakt til. Jeg blev den ikke forlænget til 25 egentlig. Eller er det mig, der husker forkert? Men han bliver i hvert fald solgt til Vendsyssel, selvom du siger, at vi mangler måske lidt spidsangriber, kendt du tidligere. Hvorfor vælger man at sælge ham alligevel så?
Vurdering af, hvor tæt man er på spilletid, kontra hvad den rigtige udvikling bliver så. Og der kan man godt være lidt mere egoistisk, selvfølgelig kan man det. Men du skal også være tæt på spilletid, for det giver mening at have en spiller. Altså, Seeren er stadig noget råt, uforløst, nier potentiale. Det har han virkelig i sig. Og ja, vi kunne godt bruge en nier mere, en klassisk nier mere, men vi var jo stadigvæk ude i, at plan B er at rykke Seiber op, eller
ja.
Vi så også lidt, at Gylfi kom ind og kan hjælpe lidt på det puslespil der, og er stadig numerisk rigelige spillere i truppen.
Ja.
Kombineret med, at det til sidst var Seans ønske at komme til Vendsyssel, så fik vi det til at ske.
Ja. Hvordan er sådan hans eftermæle, eller hvad skal man sige, her i klubben? Altså det ender med 10 minutter spilletid, tror jeg, i alt, og nogle udlån, nogle rimelig gode udlån, synes jeg, både til Island og til HB Køge senest i foråret. Altså, man henter ham vel også, fordi man kan se noget i ham.
Ja.
Altså, er du ærgerlig over, om vi ikke har fået set mere, eller...
Ja, selvfølgelig er det, men det er jo også sådan... Så vi også snakket om de der 5 udlændingsspillere, vi har rykket op i sommer, ikke? Det er jo sådan, at nogen lykkes, og nogen gør ikke. Og Seeren kan jo stadig lykkes, nok ikke her, vel? Men sådan er det jo lidt med talenter og vejen igennem. Der er lidt timing og lidt niveau, og nogen skal gå en omvej. Og jeg synes også, at vi sammen med Seeren var nødt til der, hvor at... Altså fra hans side var det jo ikke det rigtige at prøve at udleje mere. Altså det havde vi ligesom prøvet. Og det skulle have gjort, at han var tæt på, og det var vi ikke helt. Det betyder jo ikke, at han ikke kan nå det. Men det kunne da godt være, at han havde behov for lidt mere stabilt sted at vise det nu.
Ja.
Han er en rigtig nier, der virkelig har noget uforløst i sig. Og så skal han gå en lidt anden vej for at nå det.
Ja.
Det betyder ikke, at han ikke kan nå det.
Men er der sådan noget videre salg på ham? Eller
ja, det er der.
Ja. Okay, så på den måde kan man stadig få noget igen.
Absolut.
Måske, ja. Et sidste ting, det er sådan, sådan til måske til spillerbudgettet. Altså, man kunne måske godt, i forhold til, at klubben er overlevet, og der er rimelig gode muligheder for overlevelse, altså set på økonomi i forhold til de hold, der er kommet op. Og især nu her, hvor sæsonen er i gang, men stadig er ung, har man så hævet budgettet her til den her sæson?
Nej, det er det samme som sidste år.
Det er det samme som sidste år?
Ja.
Okay, godt. Jamen, Niklas, jeg har ikke flere spørgsmål på bloggen. Er der noget, du er brændt ind med?
Nej, jeg synes, vi det er jo en balancegang med at ville det hele i vores lille fede klub. Og det er den kan man jo altid godt udfordre og så videre, men hold op, hvor er vi et godt sted. Altså, vi når vores salgsbudgetter, og så kan det godt være, det er forklæret klub, men sender endnu et talent ud i verden. Vi præsterer godt, vi overlever, vi spiller i Superligaen, vi har nogle unge spillere på vej. Rykker 5-19 spillere op, og der kan Mil nok også gøre det næste år, ikke? Altså, ja, jeg synes, det er fedt.
Ja. En sidste ting, jeg lige vil spørge dig om. Jeg talte lidt med Andreas i den første udsendelse i sæsonen her om målsætning, om man ville melde noget ud. Det er ikke rigtig sådan sket endnu, offentligt i hvert fald. Hvor langt er man i den
proces? Skal jeg nok have en kommunikationsmedarbejder med, men altså, vores målsætning er top 10.
Okay.
Det er der internt styr på i hvert fald.
Ja. Okay, godt. Niklas, tak fordi du var med os i dag.
Tak, selvfølgelig.